betroet. Der var noget tillidsvækkende, især over hans lille overskæg, der skrånede blidt ud over munden. Et lille stråtækt smil. Han begyndte gerne med at berette om en oplevelse, han havde haft på vejen hertil. Han oplevede noget uanset vejret. En dag det øsede ned, havde han set en gammel knark med skipperkasket og cykelspænder stå og vaske en telefonboks omhyggeligt af med svaber og dejskraber, mens vandet plaskede ned over ham og fik spanden til at løbe over. En solskinsdag havde han set en ældre dame krydse en hinkerude, standse op, se sig omkring, hinke to ruder, tabe balancen i den tredje og skynde sig videre. Det var som om tingene ventede med at ske til det øjeblik, han kom forbi. Mennesker blev kørt over netop, når han var ud for dem. Store hunde gik omgående i gang med at prøve at parre sig med ganske små. Og han fortalte det, så jeg så det for mig og havde lyst til at råbe, tag mig dog med en gang. Lad mig gå ved siden af, når der sker sådan noget. Og husk endelig at sige til, når det sker. For jeg synes aldrig, jeg oplevede noget særligt. Men lidt efter lidt blev han stille og indadvendt. Jeg var opirret af hans optakt og pressede på for at få liv i hans øjne igen. Spurgte om, hvad der faldt mig ind. Nogle af tidens brændende spørgsmål. Hvad mener de om de store strejker i øjeblikket? Han vendte sig atter mod mig. Hans smil blev mindre, og overskægget trak sig sammen som en lille pindsvin. Åh ja, sagde han bare. Det var nok. Han måtte have været ude for ufattelige omvæltninger, eller måtte have en enorm indre styrke, når det, der fik alle andre til at bide negle eller slå sig for brystet og skælde ud, for ham kun var en lille grimasse værd. Jeg prøvede senere at efterligne den på kontoret, når bølgerne gik højt om tidens problemer, men desværre tog man ingen notits af den, og diskuterede rask videre, som om jeg ikke på stedet havde overflødiggjort en hver videre drøftelse. Hvad enten det nu var, fordi jeg manglede det lille virkningsfulde overskæg, eller det var, fordi jeg var yngste mand på kontoret. Men jeg måtte skynde mig videre med et nyt spørgsmål, før han trak sig ind i sig selv igen. Hvis jeg får råd, kunne jeg tænke mig at tage til Frankrig i min sommerferie. Det må være mægtig interessant. Atter snuste han lidt op i overskægget. Denne gang blev øjnene næsten sørgmodige. Han nikkede svagt og mumlede. Jo, måske. Jeg kunne have sagt mig det selv. Det var tydeligt, at han mente, at hvis jeg endelig havde lyst, så var det måske ikke netop det kedeligste sted at tage hen, selvom der naturligvis fandtes langt mere udbytteri egne på kloden. Ja, jeg fik jo alligevel ikke råd, så hvorfor havde jeg ikke sagt Afrika eller ildlandet? Et stod i hvert fald klart for mig. I Frankrig vil jeg aldrig sætte mine ben. I sin tid gav han mig ekstra timer i geometri, fordi jeg ville være ingeniør. Det opgav jeg, for jeg kom aldrig på nogen god fod med det fag. Måske var det lidt hans skyld, for han brød sig tydeligvis ikke om faget og snakkede helst om alt muligt andet, og derved kom det også til at kede mig. Men det var et held, at det blev ham og ikke en eller anden djævleblændt geometriker, der fik mig under behandling. Så havde jeg måske den dag i dag troet, at det var på det punkt, jeg skulle sætte ind, og havde aldrig erfaret den brændende trang i mig til noget, som jeg ikke vidste, hvad var, men som jeg var overbevist om, at han kunne forklare mig, når han fandt tiden inde. Og selvom de stadige udsættelser var ved at gøre mig vanvittig, og selvom det gik, som det gik, ville jeg ikke have undværet den følelse for alverdens cirkler, parallelogrammer og brobygningsprojekter. Senere blev han ved at komme hos os, når han gav timer i nærheden. Han flakkede rundt i byen som huslærer. Det var den ydre tilværelse, der lod til at passe ham bedst. Så dumpede han ind og satte sig, knappede bare sin tynde, gråblå frakke op, den samme sommer og vinter, og sludrede med mig og min mor. Hun forgudede ham. Men da jeg troede, han ikke kunne tale rent ud om sine planer med mig, når hun var i stuen, bad jeg hende ofte, lad os være alene, når hun havde sat kaffen ind. Når han så var gået, kom hun ind og spurgte interesseret, hvad vi nu var nået frem til, og for at hun ikke skulle finde det mærkværdigt, at vi ikke kom videre, bildte jeg hende ind, at det gik fremad, at vi var ved at finde ud af noget sammen, men det måtte lægges til rette fra starten, det var et spørgsmål om tilløb. Han måtte have en idé med at komme og besøge mig. For det meste havde han en plade med, jeg skulle låne, eller en bog, En gang lånte han mig en Mozart-symfoni. Nej, han betroede mig den med en fortrolig mine, som var netop denne plade, den hemmelige kilde, han øste af. Den, der gav ham hans særlige og urokkelige syn på alle fortællinger. Og nu fandt han endelig tiden inde til at indvie mig i sin hemmelighed. Så snart han var gået, satte jeg pladen på med hjertet bankende af ophidselse, og allerede ved de første sprudlende takter græd jeg af lettelse, for her var det jo, jeg sad midt i tonespindet på det fortryllede sted, jeg havde drømt om. Da han kom næste gang, snublede jeg over ordene for at beskrive min lykkefølelse for ham. Jeg havde kørt pladen en snes gange, før min mor mente, at nu kunne det være nok. Han nikkede venligt og eftertænksomt, men jeg mærkede straks på ham, at dette var ikke alt. Så tog han en lille læset bog frem og overrakte mig, og da jeg blev alene, fordybede jeg mig i Dostojevskis bog om kældermennesket, der ikke slikker sine sår, men holder dem åbne, gnaver dem større og æder sig selv for at få ende på sine lidelser. Dette var bunden, kældermørket og tændernes gnissel under Mozarts lysfyldte sale. Hvor rigtigt er min ven at gøre mig opmærksom på denne side af tilværelsen. Først nu indså jeg, hvor vældigt og selvmodsigende livet var, og jeg var mere beredt på at møde det end nogensinde. Jeg turde ikke sige det lige ud til ham, men nu måtte tidspunktet da være inde til, at han skulle vise mig vejen. Men han nikkede blot og smilte skævt. Jeg var målløs. Jeg fattede ikke, at noget kunne være mere sandt end dette, men han kom med værk efter værk, bog efter bog. Hver gang var det, som om han trak det tilbage, han havde vist mig, som om det alligevel ikke var godt nok til mig. Der skulle anderledes skrappe sager til, for at jeg skulle nå den fulde indsigt. Hvad ville han da med mig? Jeg måtte tro, han havde særlige planer. Jeg tørstede efter at få dem at vide og bringe dem til udførelse. Det forjættede land, som han kunne skaffe pas til. Men her sad vi, måned efter måned, på samme sted, på de samme to stole over for hinanden, han med overtøj på, jeg uden. Jeg begyndte at sove dårligt om natten, havde ingen appetit til måltiderne, blev irritabel. En dag min mor bebrejdede mig, at jeg i en uge ikke havde været nede med skraldespanden, så hun havde måttet fordele det overskydende affald i diverse papkasser og kiksdåser. Kylede jeg bogen, jeg læste i, efter hende. På kontoret kunne jeg ikke længere samle mig om arbejdet. Min plads her var noget rent forløbigt, en tue midt i strømmen, hvorfra jeg skulle sætte af i mit spring over til den frelsende bred, når den engang dukkede op af togen. Og naturligvis måtte jeg anvende min tid til at spejde efter bredden, og ikke til at hæge om tuen. Intet interesserede mig. Jeg gik aldrig i biografen, kom ikke uden for en dør, holdt op med at komme sammen med min pige, fordi hun i for høj grad mindede mig om alt det, der var nu og her. Denne egen, som hang mig ud af halsen, foråret, der lod ting ske og knopper bryde frem, men ikke for mig. Alle de små tilbøjeligheder og vaner, der havde afstukket min tilværelse indtil nu, men som jeg var rede til at fornægte i det øjeblik, han knipsede med fingrene og sagde, så er der afgang. Til sidst kunne hun og jeg slet ikke tale sammen mere, for da jeg ikke kunne holde ud at bruge de sædvanlige ord og fraser, og da der endnu ikke var indløbet nye, gik samtalen i stå, og forholdet ebbede stødvis ud. En dag blev mit tjusk og min skuffelæsning min chef for meget. Han gav mig en alvorlig advarsel, og jeg for op og leverede ham min opsigelse på stedet. Min mor blev forfærdet og vred. Jeg måtte berolige hende med, at jeg havde noget anderledes betydeligt i udsigt. Du mener vel ikke noget af det, I nu har tykket på i 2 år uden nytte? Store foretagender kræver ekstra lange forberedelser, sagde jeg. Men nu er tiden inde. Du må være ekstra venlig i aften. Han plejer at komme onsdag aften. Køb lidt godt til kaffen. Som om jeg ikke altid er venlig, når han kommer. Men ekstra venlig. Du må være så venlig, slet ikke at komme ind i stuen. Jeg havde lagt alting til rette. Fyldte som sædvanligt sofaen med fede puder. Havde en pakke cigaretter og en æske cerutter liggende fremme, skønt han ikke røg. Men sæt han en dag fik lyst. Måske blev det mig, der tændte hans første cigaret eller cerut. Jeg var spændt på, hvilken af delene han ville foretrække. Og da det var usandsynligt, at han samtidig ville begynde at ryge både cerutter og cigaretter, betød det, at en af pakkerne var købt forgæves, da hverken jeg eller min mor røg. Det tog jeg imidlertid ret koldblodigt. Hvorimod tanken om, at han måske pludselig fik lyst til at ryge pibe, fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Eller måske brød han sig slet ikke om netop det mærke i cerutter, ville have en længere eller en cigar. For at være rigtig garderet, burde jeg have en cigarforretning. Så inderst inde håbede jeg, at han ville holde sig for tobakken, selvom det medførte, at både cigaretter og cerutter var købt til ingen nytte. Der er visse ting, man ikke kan anlægge nyttesynspunkter på. Ved vores havne og kanaler hænger der således redningsgrejer, som kan være nyttige i en farlig situation, men som man dog må håbe, ingen som helst nytte bliver til.